Aici Radio Europa Liberă. Bună dimineața. Vă mulțumim că începeți ziua împreună cu noi.
Zi de joi în calendar, 13 iunie. La microfon Natalia Sergeev și Alexandru Canțăr, prezentatorii emisiunii Moldova la ora 7.
Timpul probabil mai întâi, căldură mare la Chișinău, ca și pe tot cuprinsul Republicii Moldova. În continuare, codul galben de caniculă se va menține pentru câteva zile, cu ploi repezi și zgomotoase de-a lungul lor în zona de nord.
Acolo unde temperaturile rămân neînduplecate înalte, totuși de 29-32 de grade, în zona centrală se vor înregistra valori cuprinse între 30 și 33, iar la sud sunt de așteptat 31-34 Celsius.
Autoritățile ucrainene par să-și mențină în continuare o atitudine pe cât de prudentă, pe atât de ambiguă față de criza din Republica Moldova, în disonanță oarecum cu luările de poziție ale unor cancelarii și organizații internaționale. În același timp, reprezentantul special al Ucrainei în procesul de reglementare a conflictului transnistrian, Victor Krijanovski, a venit la Chișinău și a avut ieri o întâlnire doar cu Pavel Filip, șeful guvernului menținut în exercițiu prin decizii controversate ale Curții Constituționale, ce alimentează temerile și abordările Kievului față de evoluțiile din Chișinău. Urmează peste câteva minute un interviu cu publicistul și jurnalistul ucrainean Vitalii Portnikov.
În partea a doua a ediției, ascultați rubrica Realitatea cu amănuntul. Scriitorul Iulian Ciocan meditează despre o nouă condamnare a Republicii Moldova la CEDO. Va urma jurnalul de corespondent semnat de profesorul Alexandru Călinescu despre revista franceză Paris Match, care celebrează 7 decenii de existență.
Începem însă, ca de obicei, cu buletinul de știri, redactat și prezentat astăzi de la Praga de Oana Serafim. Oana, bună dimineața!
Bună dimineața tuturor! Președintele Comisiei Helsinki a Congresului American își exprimă sprijinul pentru Coaliția Democratică din Moldova și își exprimă îngrijorarea față de evoluțiile de la Chișinău. Președintele României cere sprijin de urgență din partea Uniunii Europene pentru a se găsi soluții negociate crizei constituționale și politice din Moldova. Statele Unite vor desfășura aproximativ 1000 de militari americani în Polonia, în baza unei înțelegeri americano-poloneze convenite în timpul vizitei în Statele Unite a președintelui de la Varșovia. Și președintele Donald Trump spune că se va întâlni la Osaka la sfârșitul acestei luni cu omologul său rus, dar Kremlinul afirmă că nu a primit din partea Casei Albe o astfel de confirmare. Acestea sunt știrile principale ale dimineții. Iată acum știrile cu mai multe amănunte. Președintele Comisiei Helsinki a Congresului American, Alcee Hastings, a dat publicității un comunicat în care își exprimă îngrijorarea față de evoluțiile din Moldova și își exprimă sprijinul pentru, cităm, formarea unei coaliții democratice și aștept cu nerăbdare să sprijin pe mai departe aspirațiile euroatlantice ale poporului moldovean. În comunicatul președintelui Comisiei Helsinki se mai spune și că schimbarea reperelor, pentru că uneia dintre părți nu-i convine rezultatul unei înțelegeri, nu reflectă angajamentul față de democrație, pe care ne așteptăm să-l vedem într-un stat participant la OSCE. Deciziile Curții Constituționale din Moldova sunt în prezent examinate de Comisia de la Veneția. Consiliului Europei se mai precizează în comunicatul președintelui Comisiei Helsinki a Congresului American din data de 12 iunie. Președintele României Klaus Iohannis a transmis miercuri o scrisoare către președintele Consiliului European Donald Tusk și către președintele Comisiei Europene Jean-Claude Juncker, în care le solicită soluții pentru a pune capăt crizei constituționale și politice din Republica Moldova. În acest context, scrie președintele României, cităm, fac apel la dumneavoastră în regim de urgență pentru a identifica împreună cu statele membre ale Uniunii Europene acțiuni concrete pentru a pune capăt situației actuale printr-o soluție negociată în Republica Moldova, pe baza valorilor și principiilor Uniunii Europene. Cităm mai departe, România este pregătită să sprijine aceste eforturi în deplină concordanță cu obiectivul său strategic, care este și obiectivul Uniunii Europene, acela de a susține parcursul european al Republicii Moldova. Își încheie Klaus Iohannis scrisoarea către Donald Tusk și Jean-Claude Juncker. Liderul Partidului Platforma Demnitate și Adevăr, Andrei Năstase, ministrul afacerilor interne în guvernul Sandu, spune că înțelegerea la care blocul acum a ajuns cu Partidul Socialiștilor pentru a guverna împreună, cităm, va dura până când țara va fi scăpată de mafie. Declarația a fost făcută de Andrei Năstase la emisiunea În profunzime de la ProTV Chișinău. Dacă reușim să eliberăm țara și instituțiile statului, putem într-o bună zi să mergem la anticipate, să le batem pe programe reale, a declarat politicianul. Liderul PPDA a mai spus și că nu vor avea loc alegeri anticipate, așa cum ar dori Partidul Democrat. Andrei Năstase a adus în discuție și planul de federalizare a Republicii Moldova, despre care ar fi vorbit șeful statului Igor Dodon cu conducerea Partidului Democrat. Potrivit lui, blocul acum este garantul că acest lucru nu se va întâmpla. Statele Unite au convenit să staționeze mai mult de 1000 de militari americani în Polonia, într-o încercare de a contracara ceea ce autoritățile de la Varșovia consideră a fi o amenințare din ce mai mare din partea Rusiei. În declarația comună americano-poloneză semnată de președintele Donald Trump pe 12 iunie, nu se precizează că ar fi vorba despre o prezență permanentă, ceea ce ar putea relaxa îngrijorările exprimate de Kremlin față de o prezență militară americană mai mare în apropierea frontierei sale de vest. Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a declarat că acordul dintre Statele Unite și Polonia este pe deplin în acord cu angajamentele internaționale ale NATO. Președintele Statelor Unite Donald Trump a anunțat că se va întâlni cu președintele Rusiei Vladimir Putin în timpul reuniunii G20 din Japonia din această lună, dar Kremlinul spune că nu a primit încă din partea Washingtonului confirmarea unei potențiale întrevederi. Purtătorul de cuvânt al președinției ruse Dmitri Peskov a spus, citat de agenția de stat TASS, că, cităm, Kremlinul nu are o astfel de confirmare pentru o întrevedere separată față în față la summitul G20 de la Osaka din 27-28 iunie. Atât de la mine, de la Praga, legătura la Chișinău.
Mulțumim, Oana, te așteptăm și în partea a doua a ediției cu sinteza celor mai importante știri. Doamnelor și domnilor, știri la orice oră găsiți la moldova.europalibera.org.
La aceeași adresă puteți vedea, asculta și citi produsele noastre multimedia din cadrul campaniei Antinostalgia.
Antinostalgia privind spre viitor. 10 documentare, 10 dezbateri publice și mult mai multe reportaje despre trecutul comunist și viitorul țărilor și comunităților din Europa Centrală și de Est. Antinostalgia, un proiect al Europei Libere la radio, la televiziune, pe rețelele de socializare și pe internet la europaliberă.org.
Ascultați emisiunea Europei Libere, Moldova la ora 7, moderată de Natalia Sergeev și Alexandru Canțăr.
În continuare, așa cum v-am promis, o convorbire cu publicistul și jurnalistul ucrainean Vitali Portnikov, pe care colega mea Natalia Sergeev a purtat-o în ajun.
L-am întrebat mai întâi pe domnul Portnikov ce motive par să fi împiedicat până acum noua putere de la Kiev să se alinieze poziției mai multor state occidentale și organizații internaționale care au recunoscut guvernul condus de Maia Sandu.
Я думаю, что я не могу говорить о мотивах украинской власти, но я могу предположить,
да.
Что определённым препятствием на
пути. Nu cred că pot vorbi la concret despre motivele autorităților ucrainene, dar am niște presupuneri. În opinia mea, o anumită piedică în calea recunoașterii guvernării noi ar fi reputația politică complicată pe care o are președintele Moldovei Igor Dodon în ochii sferei politice ucrainene, liderul informal al Partidului Socialiștilor, o formațiune prorusă. El și-a axat campania electorală, activitatea politică pe negarea dreptului internațional, a integrității teritoriale a Ucrainei, pe negarea succeselor obținute de Republica Moldova și Ucraina pe calea integrării europene și euroatlantice din ultimii 10 ani. Faptul că partidul acestui politician este acum parte a unei coaliții de guvernare noi din Republica Moldova și faptul că în alianță cu acest partid au intrat forțe care anterior declarau că niciodată nu ar putea guverna împreună, desigur poate trezi în mintea oricărei persoane care gândește mirare și chiar dezgust. De asta e posibil că printre guvernanții ucraineni tot există persoane care se ghidează mai puțin de motive politice, ci de unele emoționale, când se uită la această alianță bizară dintre un politician prorus, care niciodată nu și-a ascuns simpatiile față de politica agresivă a lui Vladimir Putin, și politicienii pro-occidentali care și-au încălcat promisiunea față de alegători din ajunul alegerilor. Vreau să reamintesc că principala promisiune a blocului acum a fost să evite crearea unei coaliții cu forțe proruse și pro-oligarhice. Blocul acum a încălcat încălcat această promisiune față de alegători. Dacă asta o înțeleg cetățenii, de ce asta n-ar înțelege și politicieni ucraineni?
În declarația Ministerului Afacerilor Externe de la Kiev, în afară de faptul că este exprimată îngrijorarea față de evoluția situației politice din Republica Moldova, se arată că, citez, în prezent, important pentru țară și securitatea din regiune este prevenirea intervenției externe, care vizează implementarea scenariului rus de federalizare a țării. De ce se pune un accent aparte, anume pe acest aspect?
Noi am devenit martorii faptului că noua coaliție din Republica Moldova s-a format anume datorită unei interferențe externe destul de masive. Asta nu este un secret. Rolul politic adevărat al domnului Plahotniuc este monopolizarea puterii și instituțiilor de stat. Asta nici nu mai trebuie dezbătut sau pus la îndoială. Ne-am convins de felul în care lucrează puterea în Republica Moldova sub ghidajul lui Vladimir Plahotniuc atunci când am urmărit activitatea recentă a Curții Constituționale Moldovene. Nici nu e greu să observi că alianța de guvernare din Republica Moldova s-a format doar după venirea la Chișinău a unor politicieni externi, în primul rând a vicepremierului rus Dmitri Coza, care nu a ascuns participarea sa la crearea acestei coaliții. Mai mult decât atât, președintele Republicii Moldova, Igor Dodon, a dat acordul de creare unei coaliții cu forțele de opoziție după vizita la Forumul Economic de la Sankt Petersburg. Bine, cunoașteți că înainte de asta socialiștii nu își dădeau acordul pentru crearea acestei alianțe. Cu toții am văzut înregistrările în care și domnul Kozak strâns legat de aceste personaje și domnul Dodon, care e dependent de acesta, nu și ascund intențiile referitoare la viitorul statalității Republicii Moldova. Aceste intenții pot fi caracterizate foarte simplu: demontarea statalității Republicii Moldova. Dintr-un stat capturat, Republica Moldova peste câteva luni poate deveni un stat demontat. Nu înțeleg de ce partenerii externi ai Republicii Moldova, care au probleme similare cu cele de la noi din țară, vorbesc de puterea de la Kiev, ar trebui să cadă de acord cu modelul demontării statului pe care Kremlinul, cu ajutorul domnului Dodon și al socialiștilor, îl propun țării, în timp ce doamna Sandu și Andrei Năstase manifestă lipsă de înțelegere.
Unii observatori au menționat că, de fapt, o asemenea atitudine reproduce mai degrabă poziția adoptată de Partidul Democrat și a liderului său, Vlad Plahotniuc, care își construiește acum retorica politică anume pe acuzațiile că președintele Igor Dodon ar fi dorit și intenționează să federalizeze Republica Moldova conform unui plan elaborat de Moscova. Este cumva Ministerul de Afaceri Externe al Ucrainei mai receptiv, să zic așa, la retorica liderului PDM, despre care s-a spus că ar fi avut relații mai speciale cu fostul președinte ucrainean?
În primul rând, fostul președinte Poroșenko nu mai determină politica externă a țării. Decizia de a recunoaște noua guvernare trebuie să vină nu de la Ministerul Afacerilor Externe, dar de la administrația președintelui Ucrainei, care e greu să fie suspectată în simpatie față de doleanțele și viziunile fostului președinte Poroșenko, chiar dacă ar fi să presupunem că astfel de relații apropiate dintre domnii Poroșenko și Plahotniuc ar fi existat în ultimul timp. Se specula că aceste relații de mult au încetat și s-au înrăutățit. Oricum, atât relațiile bune cât și cele proaste dintre ei sunt din domeniul zvonurilor. Noi vorbim de politica reală, iar politica reală nu are nicio legătură cu retorica domnului Plahotniuc. Noi bine înțelegem că retorica domnului Plahotniuc e dictată în exclusivitate de încercarea sa de a păstra puterea în Republica Moldova și de a păstra monopolul la putere în țară. Pe lângă asta, există fapte care nu pot fi ignorate. În primul rând, Partidul Socialiștilor din Republica Moldova este foarte apropiat de cercurile politice din Rusia. În al doilea rând, Federația Rusă este ocupantul unui teritoriu al Republicii Moldova. În al treilea rând, domnul Kozak este autorul planului Republicii Moldova, care presupunea păstrarea de facto a controlului rus asupra regiunii transnistrene. Plus la asta, toate înregistrările video care au fost scoase la iveală de domnul Plahotniuc, nu de voie, ci de nevoie, au arătat că și domnul Plahotniuc, și domnul Dodon, și domnul Kozak continuă să susțină acest plan pentru Moldova.
Оппозиционные силы, которые утверждали, что они не будут заключать соглашения с партией социалистов, как с демократической партией, из-за олигархической и пророссийской ориентации.
Iar forțele de opoziție, care au afirmat că nu vor semna vreun acord de colaborare nici cu Partidul Socialiștilor, nici cu Partidul Democrat, și-au încălcat promisiunea în fața alegătorilor și au făcut alianță cu una dintre cele mai periculoase forțe politice pentru statalitatea Republicii Moldova. Decizia soluționării acestei crize politice se află în înțelegerea de către cetățenii moldoveni a posibilității pierderii statalității, în cazul în care forțele politice ar acționa iresponsabil față de viitorul țării. Asta ține atât de forțele oligarhice care îl sprijină pe domnul Plahotniuc, cât și de cele antimoldovenești, proruse, al cărui lider este domnul Dodon și speakerul nou, doamna Greceanu, dar și forțe de opoziție noi care nu își pot găsi locul în structura unei statalități moldovenești civilizate. Și aleg între cei care vor să păstreze Republica Moldova pe orbita oligarhică și cei care vor să transforme Republica Moldova într-un protectorat rusesc. Putem să inventăm mii de scuze pentru acești pași făcuți de politicienii moldoveni, dar asta nu face aceste acțiuni să pară mai civilizate.
Истории в оправдании этих неприглядных политических шагов, которые делают молдавские политики, но от этого они не станут более цивилизованными, более приглядными.
Unii susținători ai blocului acum explică această alianță temporară cu socialiștii prin faptul că politica ar fi arta compromisului.
Политика это искусство компромисса с теми силами, которые не борются против своего государства.
Politica este arta compromisului cu aceste forțe care nu se luptă împotriva propriului stat. Atunci când mergi la compromis cu cei care pun la îndoială statalitatea, întotdeauna se ajunge la haos. În anii 2010-2014 la noi tot au fost politicieni care au mers la compromis cu domnul Ianucovici. Ei explicau că fără acest compromis e imposibil să construiești un stat. Apropo, acești politicieni nu erau într-un număr atât de mic, dar cu toții după 2014 au dispărut de pe scena politică. Au pierdut încrederea cetățenilor. Promptitudinea lor de a merge la compromis cu forțe proruse din societate și însăși cu Moscova a rezultat în sute de cadavre pe piața Independenței din Kiev, cunoscută ca Maidan, și în lansarea unui război dintre Ucraina și Rusia. Vă asigur că orice compromisuri antistatalitate rezultă în vărsări de sânge și pierderea teritoriilor, indiferent de intențiile nobile prin care le explică cei care merg la aceste compromisuri.
Statele Unite, Rusia și Uniunea Europeană au reacționat destul de rapid la criza politică din Republica Moldova și au înaintat declarații oarecum sinonime în spirit, dacă aș putea spune așa. S-au schimbat oare prioritățile legate de regiunea post-sovietică?
Da, rozumieți. Asta înseamnă. Asta înseamnă că, pe крайней мере, Republica Moldova, последними годами своего существования,
exact, înseamnă că Republica Moldova, prin ultimii ani de existență, a convins partenerii externi, adică Statele Unite, Uniunea Europeană și Rusia, că este un stat cu instituții care nu lucrează sau cum la voi asta se numește un stat capturat. Adică, la modul practic, statalitate nu există și există doar o conducere oligarhică și că singura ieșire din situație care există e demontarea acestei conduceri oligarhice prin orice metode, inclusiv pe calea unei înțelegeri dintre Washington, Moscova și Bruxelles. Înțelegem perfect că fără această înțelegere nicio coaliție dintre socialiști și acum n-ar fi existat. Nu e vorba de o coaliție internă, e una externă. Vă reamintesc, partenerii acestei coaliții nu au putut atinge nicio înțelegere literalmente până în ultima zi, înainte de posibilă dizolvarea Parlamentului Republicii Moldova. Nimic nu le încurca să se înțeleagă mult mai devreme. Au avut 3 luni să o facă și n-au ajuns la nicio înțelegere.
Premier-ministru госпожа Санду отказалась пожать руку своему нынешнему коалиционному партнеру, президенту Додону, в знак презрения к его деятельности. Вы все это прекрасно...
Actuala prim-ministră Maia Sandu a refuzat să dea mâna cu partenerul de coaliție, președintele Dodon, în semn de dispreț față de activitatea sa. Deci această coaliție nu poate fi numită una internă. Ea reflectă înțelegerea Statelor Unite, a Rusiei și a Uniunii Europene de a reabilita instituțiile de stat din Republica Moldova. Totuși, cum va plăti Republica Moldova pentru această reabilitare, asta deja e altă întrebare.
Ați scris la un moment dat că singurul jucător care ar fi capabil să mențină perspectivele statalității este cetățeanul de rând. Dar ce instrumente are la îndemână să o facă? Cel mai important dintre ele, dreptul de a vota, deja l-a pus în practică.
Cred că cetățenii își pot arăta atitudinea față de situația politică nu doar în cabina de vot, dar și prin acțiuni masive de protest. Și nu vorbesc acum de manifestanți cumpărați, aduși de forțe politice, dar de proteste veritabile. Cetățenii pot cere de la politicieni un comportament onest și la urma urmei pot înceta să voteze forțe oligarhice și proruse. E foarte posibil că atât Ucraina cât și Republica Moldova ar putea trece prin alte alegeri ca să se obțină un rezultat real și ca la putere să ajungă forțe politice responsabile, care nu se gândesc la interese oligarhice sau la interesele altor țări, dar la interesele cetățenilor.
интересах, и не в интересах чужих стран, а в интересах Молдовы и Украины.
Un interviu cu publicistul și jurnalistul ucrainean Vitalii Portnikov, realizat în ajun de Natalia Sergeev.
Ascultați emisiunea Moldova la ora 7. Va urma o scurtă revistă a presei și un jurnal de corespondent de la Iași. Până atunci, ascultați știrile dimineții pe scurt. La microfon revine Oana Serafim.
Președintele Comisiei Helsinki a Congresului American își exprimă sprijinul pentru Coaliția Democratică din Moldova și îngrijorarea față de evoluțiile de la Chișinău. Președintele României cere sprijin de urgență din partea Uniunii Europene pentru a se găsi soluții negociate crizei constituționale și politice din Republica Moldova. Statele Unite vor desfășura aproximativ 1000 de militari americani în Polonia în baza unei înțelegeri americano-poloneze convenite în timpul vizitei în Statele Unite a președintelui de la Varșovia. Președintele Statelor Unite Donald Trump spune că se va întâlni la Osaka la sfârșitul acestei luni cu omologul său rus, Vladimir Putin, dar Kremlinul afirmă că nu a primit din partea Casei Albe o astfel de confirmare. Liderul partidului Platforma Demnitate și Adevăr, Andrei Năstase, ministrul afacerilor interne în guvernul Sandu, spune că înțelegerea la care blocul acum a ajuns cu Partidul Socialiștilor pentru a guverna împreună, cităm, va dura până când țara va fi scăpată de mafie. Și o serie de acte ale comisiilor anterioare de anchetă privind furtul miliardului de la BEM ar fi dispărut, a spus ieri Alexandru Slusari, președintele celei de-a treia comisii parlamentare formate pentru a găsi autorii furtului miliardului. Atât de la mine, de la Praga, legătura la Chișinău.
Mulțumim, Oana Serafim. Doamnelor și domnilor, mai multe știri, analize, comentarii și reportaje găsiți pe pagina noastră de internet, precum și pe rețelele de socializare, Facebook și Adna Klasniki.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
La 7:21 de minute continuăm cu un scurt rezumat al celor mai importante articole din presă. Deutsche Welle a publicat un editorial intitulat Moldova, a fi sau a nu fi, stat eșuat, semnat de Petre Iancu. Autorul face o paralelă cu protestele curente din Asia. Citez, nu doar Hong Kongul merită libertate, ci și românii, ori Moldova, se scrie în editorial. Dar accesul la libertate nu e suficient, opinează autorul. E nevoie și de asigurarea democrației pe termen lung, prin eliminarea riguroasă de la putere a dușmanilor ei, conchide Petre Iancu. Republica Moldova nu trebuie aruncată în haos, pentru că așa vrea un oligarh, afirmă fostul premier român și comisar european Dacian Cioloș, citat de TV8. Citez, frații noștri de peste Prut își pierd încrederea în capacitatea României de a le susține interesele legitime, democratice și pro-europene, pentru că stăm în expectativă și ne gândim ca nu cumva să-l supărăm pe Plahotniuc, spune Cioloș. Decizia guvernului Filip de a muta sediul ambasadei Republicii Moldova din Israel de la Tel Aviv la Ierusalim este o încercare a Partidului Democrat de a obține susținerea din partea Statelor Unite ale Americii, comentează experții citați de Radio Chișinău. Analistul politic Anatol Țăranu, fost ambasador, afirmă că guvernul Filip încearcă astfel să demonstreze că se aliniază politicii externe a Statelor Unite ale Americii în Orientul apropiat. Analistul politic Alexei Tulbure consideră că în Republica Moldova nu este niciun dualism de putere, dar este, citez, Parlamentul și Guvernul legal și legitim și este gruparea Plahotniuc care, nedorind să cedeze puterea în mod pașnic, merg la crime împotriva Constituției, statului și poporul, scrie Adevărul. Dăinuie o confuzie totală în haosul de la Chișinău, acolo unde criza politică și criza constituțională au dat naștere la două realități paralele, două narațiuni paralele, doi președinți, două guverne și un parlament secvențial ocupat de o majoritate care nu recunoaște Curtea Constituțională pe motiv că e controlată de minoritate, scrie Iulian Chifu într-un editorial pentru portalul deschide.md. Mă opresc aici, mai multe găsiți în presă.
Să fii stabilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai să scăpăm de sărăcie întâi.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan. În toiul luptei dintre Partidul Democrat și Alianța PSRM acum a venit o veste tristă de la CEDO. Republica Moldova e condamnată din nou, de această dată pentru expulzarea profesorilor turci în toamna anului trecut. Deși guvernul de la Chișinău insiste că nu era conștient în momentul expulzării de temerile reclamanților și de consecința trimitirilor în Turcia, CEDO notează că în cererile de azil reclamanții și-au exprimat clar frica de a fi persecutați în Turcia. Asta s-a și întâmplat. Îmi amintesc că autoritățile moldovene tare s-au mai grăbit să expulzeze pe profesorii turci, invocând chiar o posibilă legătură acestora cu o grupare islamistă. Ei bine, graba guvernanților ne-a jucat festa. Acum Moldova trebuie să plătească fiecărui cetățean turc nedreptățit câte 25.000 de euro. Mă miră și mă nedumerește faptul că ani de zile Republica Moldova e pedepsită de CEDO, iar justiția moldovenească nu devine mai atentă și calcă în aceleași gropi, iar pedepsiți cu adevărat sunt nu judecătorii dubioși, ci contribuabilii. Banii plătiți nedreptățiților sunt ai noștri, stimați cetățeni. În loc să fie folosiți pentru binele nostru, se duc în buzunarele celor care au suferit din cauza statului moldovenesc. N-ar fi cazul oare să plătească și judecătorii care pronunță verdicte bizare? Sau ei muncesc în continuare ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat? Acum toată lumea discută decizia Curții Constituționale prin care noua majoritate parlamentară e declarată ilegală. Decizia asta ridică serioase semne de întrebare. Și nu doar pentru că 3 luni nu e tot una cu 90 de zile. Iar când îți mai amintești de puzderea de condamnări ale Moldovei la CEDO, ai suficiente motive să te uiți cu suspiciune la întreg sistemul juridic clădit în Republica Moldova.
Jurnalul de corespondent acum, trimis de la Iași de profesorul Alexandru Călinescu.
Multă vreme, revista Parimatch, care împlinește acum 7 decenii de existență, a fost considerată o publicație reprezentativă pentru jurnalismul francez de calitate. Fondată așadar în 1949, revista a impus un slogan ce a devenit celebru: greutatea cuvintelor, șocul fotografiilor. Într-adevăr, fotografiile au ocupat și ocupă un loc privilegiat. În anii 60, în redacția săptămânalului, lucrau numai puțin de 22 de fotografi. Aceștia făceau reportaje, făceau jurnalism de investigație, dar îi conduceau pe cititori și în intimitatea capetelor încoronate sau a vedetelor de cinema. A avea portretul pe coperta revistei era un fel de certificat de consacrare. Dar Parimatch a oferit și comentarii politice de ținută. În anii 60, una din vocile cele mai prestigioase era aceea a lui Raymond Cartier, sagace observator al actualității politice, precum și autor al unor cărți de referință despre al doilea război mondial. Un mare om de presă a fost și Roger Theron, care a condus revista vreme de aproape 30 de ani, până când s-a retras în 1999. Tirajul record al revistei s-a înregistrat în 1958, când un număr a fost scos în 1.800.000 de exemplare. Chiar și în condițiile în care presa scrisă întâmpină multe dificultăți, Parimatch are un tiraj de câteva sute de mii de exemplare. Această revistă, care și-a propus să fie și populară și inteligentă, a încercat și a reușit să atragă semnăturile unor scriitori de prim rang, inclusiv ale unor respectabili academicieni. Iată câteva nume dintr-o listă foarte lungă: Jean Cou, Pierre Combescot, Stéphane Denis, Michel Déon, Philippe Labro, Jean d'Ormesson, Daniel Rondeau, Jean-Marie Rouard. Să mai adaug că revista a dat adesea adevărate lovituri mediatice. Un astfel de scoop a fost în 1994 publicarea primei fotografii a lui Mazarin Pinjot, fiica nelegitimă a președintelui François Mitterrand. În România comunistă, cei care reușeau să pună mâna pe un exemplar din Parimatch se considerau norocoși. Revista era o fereastră spre o altă lume și te făcea să uiți pentru câteva ore de mizeriile cotidiene. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
7 și aproape 30 de minute și suntem la finalul acestei emisiuni.
Înainte de a ne lua rămas bun, vă reamintim că la ora 19 vă așteptăm la ediția de seară a emisiunii Moldova la ora 7, iar la 21 la sinteza zilei. Punem punct aici, moderatorii ediției din această dimineață, Natalia Sergeev,
Alexandru Canțăr, împreună cu colegii de la Chișinău și Praga, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi cu spor în continuare. Aici, Radio Europa Liberă.